Aba ebeso isato.
Naki asayo nje Paulo na abeire omosibwa o Kristo Yesu asenge ncho ya ino. Inwe abantu bebisaku. Negeni renga mwegule amangana obole ndibuobu ya buanya sae obona etwe asenge ncho ya ino. Asoko manolirua na tebetwe obo visibu lia guna nabali ikira lero iga ase amangana amake. Asayo ekero moraya some na monyale korora okomanya kwane kuo visibu Kristo. Obo visiobo nyasae ta manyetie mwanyabantu ase bigolibinde buna bono ase omoika aba igoleire abatumwa baye abachenu na ababani. Obo visibo lia nobo nga abantu bebisaku babeire abanyamwando amo na intwe. Ebi mobyo mobere oyomo na ababwatani amo na intwe ase ira ere ase Kristo Yesu ase nchera ye nchiri. Nabonga korwa koba omosomba bwe nchiri eye kolengana nekewa kiobu ya bwanyasae obona etwe asogo kora woko buwa kwaye. Nche inde omake kubwa aba chenu bonsi, na onyana bo nkaewa obu ya woko randelia aba ntuwebisa ku obu ndabuwa Kristo. Obu butali kolengeka. Nkaewa kuba oro kerelia aba ntubonsi, varole omoro ubulio bubo bisi, bulia buwa bise tuwe kuruwa kale asinya sae, oyo tongete ebi ntubionsi. Elinde bono asenchira ye kanisa, obu ngaini buwa nyasae, obu lene chinge nchochi nyinge, Wumanye kane na abagambi na abale no kubwa kwa iguru. Na wakua renge okulia kwaye wakale na kale ukuo aikira netie ase Kristo Yesu. Omo neno itu. Asere ntole nobole mu na ogo semelia kwa gosua asentira yoko muegena. Kakina abasabiri. Timo kwa emioyo asengencho yoko chando kwa ne inde na kwa asengencho ya ino. Okole obo nenebo ino. Asa yona moweke ire tata amaru ane inse. Ekiagera bonsi abakorwa ase tata abale igoro na abale asense nigo bakorokwa ase lietaliaye na sabire nga kolengana nobonda bwabonene bwaye abanchere momentu chinguru asoko bwagoetera ase omoika oye ase omonto oime na Kristo amanye asinkoro cheino kumwa mwegenire na sabire nga inwe komorabe nemeli na oboroso ase obwanchani Munyale koba ne chinguru ase okomanya amonaba chenu bonsi obogale na obotambe na gochia igoro na gochia inse na komanya obwanchani bwa Kristo oboetete okomanya elinde munyale goichorwa no goichorwa gwansi kwa nyasaye gaki asalere oyora nyale gokora gwetani mono kubwa ayatogosaba gose ayatokolengeralia kolengana ne chinguru echigokora emeremo ime ase tole asalere Obonene ase ekanisa na ase Kristo Yesu buika ebigoli byonsi kale na kale. Amina.